바라지미 상고 양아지고 도로지미
Ya itene.
Ya itene.
Alama.
Ya itene. Ndoso Washington likodoti America laso bikwako. Lango myombeti nzeti ngube. Ngu saku sena balu sena osio wala 8 avril 2024. E bala izingwa zuso kwa pusundu utima zia itene. Kwa singati Veroa Afrika. Na ndoti gere pupu mbangwa kona kona penzeni mbala mbala wala 101.7 FM na kutagwatati bongi. Gana ndoti banda tere ala limbiti waraina veroafrika.com. Awa gosinga chala eke Sylvie Doris soye kume firme Max Koyawe dangana Felix ye pasis zempu. Fadeso asango. Sango ti kodro wande azo bale gumbaya na umene awara kwa na Mozambique so na poponi amulinge aekeda. Ala wara kwa na ngoiso mabokoso na ala ekena yani a lindangu. Aeke fade azo kwe ungo chala mbangboko na bale utasi aeke na yati mangbokoso na ngoiti indauso. Ayeke mbili mbili azo ti kete kodro ti nupala so ayeke kpe na peko ti so ala matene kobela ti kolera ayeke gana mbegeka. Na Congo Democratique MONUSCO atene ala yeke na gingo be tene ti siri ngana ti sedu ti na to ti kodro so bira ayeke da na ngoi so. A torogo kpaleti M23 sinduru na mbege ti sake so ayeke na kilometre baleu seti Goma na Nord Kivu. Ayeke kundu ti bendo ti gigisi a sigi na sangosu. Ala tenenga torogo ti M23 so a mwa a kundu tala ota so si ala yeke ando na yani si ala sigigi. La kwe na Afrika na Sudan a turugu a fa azo a on bale ouse na myombe na yati mbeni kete kodoroso eke nduru na Khartoum. Na mbage a force de soutien rapide so eke tiribira na turugu ti leta a pikangombe na ndo ti Adam so a eke na kilometre mbango ko na bale oku na kutagbata. Na azo mbango use na bale usio awaraka na yati kwalisu. La kwena sango ti kodro wande, agbya ti kodro ndende ngana, angbe negbya abumila so na Kigali ti sala matanga tingu bale utati genocide ti Rwanda. Agbya so abumina tereti gbya Kagame, Azia Kongo nandoti monimo nga azambe, ala zambe ni wa ti dabeti ala na azo so awakwa na yati genocide so. Andangba sango ndo kwa so abatene nandoti ayeso aketambula na leti nduzu wala NASA atene na Etats-Unis azo a onkoto bale uta si ayeke ba ande timingoti nze nga nala so a irini eclipse. Eclipse so ayeke londo a, na do ti Mexique na ngonga omene ti lakwi so lo yeke on andoti sese ti Amerika a londo na mbege ti Texas ti si na kete kodro ti mene si ayeke kondani ande na to ti Canada. Zia itene nando ti VOA Afrika lakwe, nguru bia ti be Afrika nga na ti a bendo ti gigi, so a bando nando ti maingo wala punude, a sumo boko nando ti mbeni mbeti wala akor financier, so a on ngundangu ako wala 1 miliar ti nginza so a ke tambula na kodro. Beyon bia so a batene ti nginza Erwin Ndoba, asa anayi tene nando ni i malu.
et signé Mbeni accord de financement ti Waraginja 1 milliard de francs CFA so a qui financé à projet de digitalisation na dotia ministère de finance na budget mais a qui joni ti tanembe kirina peko ti mou singila na PNUD ndaliti programme ti financement ni so a qui kojo programme ni a qui second programme so la et qui signé la so ngouswa en so 2023 il signé déjà Mbeni accord de financement Nandoti Mbeni Ginjaso qui est 360 millions de francs CFA so amuna et Ganguti Tene et réalisé Mbeni à projet na Yati Kodroti et Nandoti mobilisation ti recettes fiscales et non fiscales Nandoti à Tene Gati digitalisation ti cabinet ti ministère ti finance na budget ga aussi na a digitalisation ti guichet unique de formalité des entreprises soci à petit accéléré à processus ti création tia entreprise nayati nayati kodrotie mais à Kenjoni aussi titane bi tenait que fini accord ti financement so et signé so à que mounaï gangu titane non seulement il augmenté capacité tia kojoa programme so isara mais aussi à que permettre Naïti Tene y engager à fini chantier. Quota fini chantier ni soit c'est que il doit y accélérer digitalisation ti gestion ti a ti CC ti donc à Irini foncier à la inga que azo quoi so à une benida Naïti Kodoti à doit y par exemple ti futa beni kete ginja na l'état soci à petit permettre na l'état Tene l'eau l'écrena légué l'eau l'écrena voirie à assainissement etc etc donc Aketa important titane au même moment que Ingbati Lekre Mamandia ti a gestion ti CCTI et en même temps na tereni il doit ti Lekre digitalisation ti gestion ti collecte ti impôt foncier na beti direction générale ti impôt na domaine donc kota tenela na d'après so beti akinangia so si PNUD amunai kota maboko malgré capacité ti la titane à la accompagner ministère des finances na budget Ti undinani, bieti rappelé que gestion ti projet ni so isarani na yati ministère ti finance.
Al sola mafade ya iker vendoba beyok biaso abatene tinginza na be Afrika.
Barala mingi a itatimbiso akisara kusala na wad la Amerika si akisara sabangu tiyanga tikodro akivunga sambu tikodro ti na ndoti dunia mubimba bimuna la singila a itatimbi na kusala sola akisara si sabangu tikodro na ligi tiyanga tisangu akine yati kota ndoso ayira kine wad la Amerika bimuna la singila
Itene nandoti vewa Afrika. Asala lango mingi si gbatati bongi ya eke na kwaleti wati dada. Avaka mingi ya eke na ati vukongondu. Ndo kwati so abatene ti wati dada wala NRK atene. A eke gi kwaleti masinisi ya mule genala ati sa akusala tala mbili mbili pape. Ima pasyon Thierry Bedima wayenda ti ndo kwa so abatene ti da, wati dada na singa ti Freeman Sipila na mbatati bongi.
Je pensais nayati a ndokwati attendani na samedi la nila itarati ba ambenya mingongotiwa voilà a phénomène de déclenchement général so a de tinati système ti na yati gareti kwa so izana se cetique bindati pale so je pensais tondani cause na ambena pale so wa randoti a réseau distribution voilà kambati so a luni na gbeti cc iba ndowa so aga sara si na ndoti ligne so si par exemple a moule geti kilomètre 5 Voilà, ça, on a bagueti Sika, voilà, ça, actuellement, on a bagueti Yanga Tchingu, Tchibongonani, jusqu'à Bimbo, Iwara, Pali, Nandoso. Na donc on a équipe qui a les Kenya qui est dans notre réseau Ikiri Basso à Palinia en Balakotu Gona devant na Yati Bingo à Gereti à Palini Soi Basso na Bagueti Boali en Benya à groupe qui a Kidasso à température voilà à Kumbasso Isa Datiba augmentation de température ni à Gona de Zukete Iso à Gona ici y arrêté depuis mardi na Lakou mercredi Beni groupe qu'on a Boali deux et na mercredi na biti singo na jeudi na nda premier ni groupe ko na boli un ceci chauffe ngotin du nya sarasi beni okotel tanso sak na ndoti groupe ni so a dondati mungo wa me tentiso na ndoti ya Sydney ikina kungwa ti mingongo wa a equipe ni a parveni ti interveni ti metrize et sa sarasi biani iki obligé ti kiri na nganguti production ti a groupe ni na benikete ti ku toute intervention CP de Chinani qui bat na ligue en ceiling de ti warakete solution na akwaliso akwaso ko mi pensa ki ndi tensa ni tenti tonga na iba bongo na nduzuti température so a de ti na kwalinga na ndoti ambenya kungwa ti kwani akingango iso ki monde ti sara visite ni ti ba na ligue en si inaita so ki sara kwa maboko na maboko ilingi ti leke ambenya kamba ti kwani si ilingi ti kiri na a kungwa ti kwani na ligue
Sola mafade ya eke pasyon Thierry Bendima wayenda ti ndo kwa ti wati dada wala NRK. Zia itenenando ti VOA Afrique. Bumbiti kusala tia societe tia siwili GTSC a undanazo ti sala marche na lango baleokona useti nzeti ngube ti fangozo ti beta landali tia tenetungana awati dadaso atia a ngeri tia kobeso a gunanduzu ngana afinia taxe so government a ziana sisi ima wayanga ti bumbiti GTSC TSC Paul Christian Beninga na Singati Freeman Sipila solo ke wago Singati na kutagbatati bongi
ina gumbia fousen ouais a augmenté ngiriti carburant et kangabe iduti augmenté de plus de 50% et kangabe iduti la somo golandoti gara ngiriti akobe a wago nanduzu izianga pe a augmenté ngiriti taxe mumbini tapandi a fonctionné en ceci à la que wara salaire tsal lanze a muna salaire tsal awe mogona gisi automatique ti muniza ti mo mon retiring nja mo paye mini taxe mon muniza ti tokana encore en orange money wala na telecel money mo paye taxe yikwe di taxe nan doni encore nan ze dangusa on a 2023 inaka tenike leke ama sintini eke warawa sikipeti wa ngangu ma wana ke tiso le privé na wa wala nze use na pekoni lo ten na mwanti janvier ke warawa janvier on iwarawa ni zoni pepe février on iwarawa ni pepe gina ndanga nze ti mars so si kuma siti warawa ni ala kira la kupeni iso soyi ala witon ya bubu na ti kodrozo ala gati fawo atena mope mokna wape langu se langu ta motena pe mochi tena tengi tenji poroso mochi tena temola mo ibia ti kodrona pe don fadiso ton ya machina ti kodrona mo zo petit zi got mochi tena pe mi pense ke yini a fousen we e ki a bubu wape e ki a mbumbu sa zo pe e ki a mlingi ti kodro kodoso a ki ti kwa e ton na ya marcha pe alimbi tene ndani so si e ka na beba e wu ndana wabe afrika ko e kweso e ki a mbua e ki na kodro ako e ki a mlingi ti wabe e ti be afrika ako e ki ti birazo te kodro ti akwe a sigina lisi lo tonga na ambina kodonga yungu nana wabe Afrika kwe ti zambito ala sigina vendredi so na 7h30 wa atare tu na mwimoti marti itambla to amlingi ti kodro ako yunguna divonti eniaka ikena kurugo etonzo biteniso agitenti eniaka ako pepe angiri ta kumba uwa gulanduzu ataksi a rondoni salera ugmote nga pe mkiza kinati kondro pe commerce a marche nga pe meki zango ataksi a rondoni ikibanga iso ke sana ataksi na pe ligi ya kinati kodona pe iguna
Sola mafade ya ke Paul Cresson Beninga wayangati GTSC na gbatati bongi. Zia itene nandoti VOA Afrique. Na legeti anze nzene kwa soa mulingeti kodro koli wali ya eke sarati mu kodro na nduzu ti gina kobe ti angati la koko ti batana se wachara angati mu be Afrika na nduzu. Laso mbeni masika wali Karen Gbiaba na mbageti buwe raba eke tena iteneti aiso loke salu ke kasusu nga na mafuta. Emali soro ti inalu.
Nipika kabla ninae, bagendi kika kitu, nika mafuta, nika karaku, nika formo, nika gato, kwa mizake.
Ala gwa kifuayeni na legeti ngunda wala na ndwa sala kika.
Liza mba kichimba iki langi kelivo kiki. Ati kika aya ii wanya na changusu. Langi hivo mika siliga na maftani kwa. Hivo maftani na mabushingu. Baligi ya dapili kwa mabushingu kwa fambi itu kazi. Lago hivo kai gani na ndisile kana.
Ngele tia susuniso ala warakaso wa kinjoni sala gani si zani na ndoshi tablo chala.
Lizo kuhilivo nika ashi gana chiku tasemba. Dane chiku pangali. Ambe nyane zena yata kata. Ala kwa sata tere nyane kana. Mapani ya chiku nyati bidole kavete nyite pima panka. Lambe hivo singa mbe chiku nina bitai jisile kata.
Azo ala gati hivo ina la kagina yanga daso gya. Azo shi teti dala hivo.
Azo chika. Ani sapu tu dona gara agua. Lege ti gara na yoto ani nda na lizi. Lale voi ni jitali ti. Azo na kilundo na yongo lege. Nini kati ni aona mbaki ti kuto ti ka. Aya lundo kati ana gala voi. Azo tu ti denga. Ako ako la ivanga ina ina sala ngoso.
Ngera woko ngana la kete na ngoiso.
Nina simba wago singa. Depi na ti simensi ni zeni voku ngani gatu depi sa vanga ina poku ngani ni vanga jitu. Nini si jani zanga jindi kalaki uwe ti mba janada. Vanga ina ti lango ko jame. Nina simba ngangu.
Susunga la mafuta sola ke kaso mbeni yenga na terena keda.
Papa ni sana liko, ani nje ganga kuni piti sana kaje ni sana rajo, ni sana shaban, ni peta kiti kita kuti ni lisha zinda, ani nje sana umanga shabu kuni kuti ni zagara, ni zame, ni zivare, ni gani, zana nje sana kuti ni kuti shabu ni munga na zinda.
Amaratia susuti ni sana keka.
Ango la ni vonge vonanga ni sili zani zian, ni kaa ni fankeda, ata feni fankeda, ako kota ni wanamili, ako kuti ni kika ni demi tenzo, ni kaa
Amena zoni soa ki kanga a susuni soa la ki livreni nazo. Ala ki sanga tonga soa ala zatia la ki nigi plasa.
Amena zina dala mui na wepe ngo na gatali eshiva. Tonga si dianga si yena unzi unzi ki zoni ko afa ande chani ni na ki mote wafa ibe ngo na linda pepe mo wale ki ki zoga kumbang si gena na ko. Unma na livreni kati kala dabeta chini ni linda se igwa se pale. Ninja sala wote awela leo angana pasta si imo akonga na zinga na lizozo akonga pe ezanga zinga gana
e gonda mingi ya mulengeti kodro koliwali so aike sala nzene nzene kwa tigi na kobeti ya ngati la koko tibata na sewa chala titumba na yere ngati mu be Afrika na nduzu so la mafade ya ke karene gbiaba wali gara na mbageti boirap na kutakbatati bongi. Zia itene nandoti vewa Afrika na yati ya kapati kwa singati ya wanguru. E kekpe yo na mbegeti wago singati enveni firme Max titene lomuna e sangoti ya wanguru. Bara mo firme.
Bahala Sylvie Doris Sue Kume, Bahala Wamangoi, Sangu Tia Wanguru, Yeketundani na Sangu Tindembo Tigere, Tatenena Ti Kapati Mandakoso a Irene, Coupe de la Confédération, Bumbiti Renaissance de Barkan Tikodor Ti Maroc, Awaralege, Tigwena Kapati demi-finale, Napekotiso, le Kinda Bumbiti, Abu Salim Tilibi, Ngu Ota Nanguse. Nati Mandakoti Ligue des Champions Lakwe na Ndembo Tigere, Bumbiti Al Alite Egypte, Akindangu, Senapara, Bumbiti Simbati Tanzania. Amule genalo tigwe na kapati demi-finale. Bumbi ti Mamelodi Sandos ti Afrika ti Mbongo akindatilo. Ngo tanangu se Bumbi ti Nyong Africans ti Tanzanie na ti kapati ndemotile nale wara tir au but. Bumbi ti Tout-Puissant Mazembe ti Kodoro ti Congo Dipanda akinda. Bumbi ti Petro Atletico ti Luanda. Ngo se nangwako na ti ndemboso atingbi abumbi useso na Londo ti batati Luanda na Angola. Bumbi ti Espérance de Tunis ti Kodoro ti Tunisie akinda. Bumbiti a sek mimoza ti Côte d'Ivoire ngo sio na ngota na ti kapati ndembotile na le wara ti robut na kapati demi-finale fade Bumbiti al aliti Egypte ke Timbi na Bumbiti Tout-Puissant Mazembe ti Kodoro ti Congo di Panda si Bumbiti Mamelodi Sandos ti Afrika ti Mbongo ke Timbi ti lo na Bumbiti Espérance de Tunis ti Tunisie. Gye na Society American Ndembo Tinzangi na Tibumbiso Aireni Conference West Bumbi Ti Timberwolves Aike na Litiglutingo na Molongo na Pekotulo na Molongo Use Aike Waha Bumbi Ti Denver si na Molongo Uta Aike Waha Bumbi Ti Oklahoma City na Bumbi Ti Conference Est na Kozo Molongo Aike Waha Bumbi Ti Boston na Use Molongo na Pekotulo Aike Bumbi Ti Milwaukee si na Molongo Uta Aike Bumbi Ti Orlando.
Singila na mo firme Max Tenetia Sangucha Wanguruso Mamuna Imunga Singila na wa Mangoi. Biati masanga kiri ti ambazo so kwa ganati kapati kwa singati nandoti yeti indara. La seki wa ambeni kwenye mwamulenge ti be Afrika la kwe iriti la kirafiki RH20 lo kiwa engobia nga lo kisara a limo lo kinandembesu nambege ti poto ema lisoroti enalu.
Je l'ai bien d'ailleurs, n'aime bien à moi, titre ni là, toi et moi, chaque année, un court métrage à Segui, en 2018, n'a pas connu Bissara, nous étudiants, soit que aussi bien l'imo, soit que long métrage, et puis n'a pas été plus grand mozo, connu Bissegui, n'a pas été sembé aussi, tonana, bangui, je suis élève. Cette application de l'école normale supérieure, soit à bac, série D, à Pekoni, commissaire à l'université, commissaire à licence en économie, à Terreni, commissaire à Quatmilani, enseignant au lycée Charles de Gaulle, ton professeur de Mozoko, commissaire à master 2 dans le management des ressources humaines, et il soit en double timbi à Kessarango Limonga, à Sarango Mozoko. Mbekesara Mozoko, Mbekesara Alimotimbi, Mbeke vivre na Artimbi jusqu'à actuellement. Nous avons passé la grâce dans Bagenisola.
Alagona da Manda Mbetiti, Pikango Mozokoni.
Mbi Manda Mozokona na école Pepe. Mbi commencé Tongana profane, ce soir Mandanga qui Tongana Zoukwe, Mbi commencé Timanda Mozokona à 8 ans. Papa Mbi, le que médecin, le que jeu guitare na yangata, et puis le poussoumbi, mbi gona koura, tant soumbi na âge 8 ans, mbi gona koura, mbi accompagne na église, parce que ando et que langona bimbo, na dawati, église, école Padre Pio, donc à zon, à langwa quartier de Padre Pio, la toi yinga mina bimbo. Après, mbi gona séminaire, mbi gona mbi yélan tomba ma sekambi tiga boa, mbi gona na boire, na séminaire enfant Jésus, tia prêtre Carme, kala mbi manda mozoko. Me manda comment, me commence à courir, comment tu me dis qu'on partition, comment petit et bien. Quand là, me manda mozo, qu'on est quand même quête. Et puis, tant que je suis dans le séminaire, je continue dans le lycée d'école d'application de l'école normale.
Mandango limoni soit gâteau manaye.
Non, mandango limoni aussi, je commence à endo ton profane, que je me dis que ça, na ta mozo, continue, me dis que tu es bon, la réalité, tu es bien, tu es Athéna, tu es Damingi. Donc, à ce moment-là, il y a qui comprend la réalité, il y a des fois qui déforme, mais ça, il y a des gens qui ont dit, 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 il y a une opportunité, en 2017, il y a un atelier de formation, ça, il y a un atelier Varon, il y a un réalisateur français, Lugana Bangui, il y a un initié programme, et puis, il y a 170 candidatures, il y a jeune, soit candidaté à la gare. Et puis, à retenir l'année 10, mais faire partie de 10 jeunes, à 10 jeunes, soit formés à Andoala en 2017. Donc il sera 7 semaines de formation. Me rappeler que quand je l'ai mis en caméra, je suis habitué à me filmer, je suis allé sur ça, un clip à bouger, à te dire que je filme, je suis allé gâteau. Et à cela, je me suis dit, en fait, à partir de l'erreur, je suis allé quand je l'ai mis en formateur, je suis allé faire il faut me faire un plan fixe, régler exposition, mise au point. Donc, dans cela, je me suis allé dans le monde, jusqu'à là, je suis allé dans le monde, je suis allé dans le monde, je suis allé dans le monde, je suis allé dans
Sola mafade ya eke rafiki, loke molengeti kodro, loke sara amozo konga, loke leke gereti a limo, loke nangwe suna tsisiti potu.
Baba Boganda azana itene ota, mama tene ota, lo tene i bombi tereti, inne tereti, isara kwa. Ake gina yata tene so ota so la, si kodoroti alimiti gwananduzu biani biani, na i bombi tereti moke zua, nambage wa nambage ti do na to na mbongo na banga, ikwa i bombi tereti ako, tonga na mlenge ti kodro, epi inne tereti mo respecte mbatimo, mo ye mbatimo, sa na mbatimo ye sa son loape, zua kwa kwa sara yeti na lege ti nengo tere, si ikwa i ye tere, et puis il bombe il sera quoi mo sera quoi ti mon allegeni même que quoi tinye tinye mo sera quoi allegena yata tene so taso la odoro ti ali miti gona nduzu biani biani baba boganda kana ngandoni na tene akolo tene zokwe zo
Sako Mingi, dans le Tiwa de l'Amérique, je suis associé à la Temuna Injoni Sango, qui codro, nabage, et soye, la codro wade, il y a une bitima à Sangoso, naïaki codro, dans le Tiwa de l'Amérique. Chengila, la voix de l'Amérique.
Mozoko tizangena beti ala sokoya pusunduruti mais ziaitenena ngoiti la kuiso aike fade Adeline biati pendere mozoko ti rafiki ala sokoya pusunduruti mafade imunala singila mingi iso aike yangati kodoro mosorotie eye siriri eye tereaita e bandu nandoti seniti enveni ngana chazo so aike nduru na ye e salandoe na popoti na be Afrika.
Chardin ke radio de voix d'Amérique ni ti mangolo da pangi ki ni ti FM ni ni da sa e point ni baba.
Ndoti pendere mozo koti Rafiki so irine ake Adeline siya kwa singa tieti la soa kondani e kiri watere ke kereke na mbunga umenenga mbunga mbalambala ti la kwi mbunga ti bongi awa go singa tiala eke fade Sylvie Doris soye kume firme Max Koyaweda ngana Felix ye pasis zemu Nandoti Masin ayeke fade firme Max Koya Weda na teretilo ayeke kuta ingénieur de son Zubel Al Teyete.
Ce n'est pas possible que certains parents puissent même envoyer leurs filles juste pour leur ramener de l'argent à la maison. Allez, Guinée. Même mon coin, tu as quitté Guinée. Docteur Ramono, maman chaque amour.